Earth News Radio 105,8. Suddenly the night has grown colder. The god of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine, and radiant beyond your widest measure. They fall among the voices and the wine. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for this to happen, go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. First commitments, tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexandra. Alexandra leaving with her lord. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop strategies like this. As someone long prepared for the occasion, in full command of every plan you wrecked, do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. And you who were bewildered by a meaning whose code was broken, crucifix uncrossed, say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra. Thank you.
Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μία προσευχή την οποία την οφείλω σε μία φίλη και της το υποσχέθηκα, η οποία περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα όσα θα μου φέρει η σημερινή μέρα και η αυριανή. Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο θέλημά σου. Σε κάθε ώρα αυτής της μέρας και της νύχτας φώτιζέ με και δυνάμωνέ με για το κάθε τι. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω στο διάστημα της σημερινής μέρας και της αυριανής και της μεθαυριανής, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται και από το δικό σου θέλημα. Καθοδήγησε λοιπόν τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου σε όλα τα έργα μου και τα λόγια μου, σε όλες τις απρόοπτες περιστάσεις. Μη με αφήσεις να ξεχάσω ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν χειρότερα πράγματα. Αυτό ήταν για τη φίλη μου την Αλίκη. Μάλιστα. Και τώρα βλέπουμε περισσότερο σε όλα σχεδόν τα site τα παιδιά από την Βενεζουέλα που ήδη αντιμετωπίζουν μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Τώρα, έπειτα από πολύ ισχυρούς σεισμούς, χιλιάδες μικρά παιδιά μαζί και με τις οικογένειές τους αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα ρίσκα να τραυματιστούν. Έχουν εκτοπιστεί, έχουν μεταφερθεί σε διάφορες περιοχές. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν καθαρό νερό για σχολεία. Δεν μπορούμε ούτε καν να τα συζητάμε. Το UNICEF Ελλάδος κάνει μια έκκληση σε όσους μπορούν να βοηθήσουν λιγάκι για τα παιδιά και τους σεισμόπληκτους στην Βενεζουέλα να μπουν στο site της UNICEF, είναι UNICEF for every child και μπορούν να κάνουν μια μικρή έτσι εισφορά τώρα. Και θα ξεκινήσω με μια, θα περάσω μάλλον σε μια ευχάριστη είδηση. 2 μήνες μετά την μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. Μαζί με τη σύζυγό του, την Τίνα Μεσαροπούλου, ευχαρίστησε εκεί τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου για την φροντίδα και την αφοσίωσή τους. Σε ανάρτησή του ανέφερε πως η επιστήμη σώζει ζωές, όμως η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που δίνουν τη δύναμη να ξεπεραστούν οι πιο δύσκολες στιγμές. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους και όσους τον στήριξαν με την αγάπη και τις προσευχές τους. Σε τέτοιες στιγμές όλοι είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που δίνει ένα δικό του αγώνα. Όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα νοσοκομείο, επάνω σε ένα κρεβάτι, είτε είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή σου είτε λιγότερο σοβαρή, εκεί αναμετράσαι και με τον εαυτό σου αλλά και με τον Θεό. Εδώ είμαστε. Ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Εμείς εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της Earth και με το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στροφιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν, που πλέον έχει εμπλουτιστεί, αν και μάλλον είναι αδόκιμος ο όρος. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας που προσεύχεται στον καλό μας το Θεούλη, όπως και στους 12 του Ολύμπου αν θέλετε, στείλαμε και μία παράκληση στον Πατριάρχη μας, αλλά και στον Πάπα Λέοντα που είναι Λεβέντης, να μην καεί ο τόπος μας. Εν τω μεταξύ, σήμερα δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7ετούς θητείας. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται, λέει, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της περαιτέρω αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πυροσβεστικού σώματος. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 μέσω της ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος. Τώρα μου προκαλεί λίγο έτσι έκπληξη ή και απορία αν θέλετε που προκηρύσσεται διαγωνισμός για 600 πυροσβέστες μέσα στο κατά καλό καιρό. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί να έχουν τον λόγο τους, θα πρέπει να περάσουν εκπαίδευση και τα λοιπά. Εδώ η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, αυτές αν ταλαιπωρώ, είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Και θα μεταφερθούμε τώρα στην Μεγάλη Βρετανία για να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Θα συζητήσουμε για την βραχύβια πρωθυπουργική θητεία του Κιρ Στάρμερ και για τον εν παραμονή διάδοχό του, εν αναμονή ας το πούμε έτσι, τον Άντι Μπέρναμ, 57 ετών, πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, από το δημαρχείο του Μάκερφιλντ στην 10 Downing Street. Η απόσταση είναι μεγάλη, ο καλεσμένος μας σήμερα είναι και αυτός Μανκούνιαν. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου.
Καλησπέρα και από το δικό μας σύμπαν.
Το Μάντσεστερ το αγαπώ πολύ. Έχω ζήσει εκεί πέρα. Πείτε μας έτσι λίγο πώς είναι τα πράγματα πρωτομπόκιστα ανθυγινά.
Τα πράγματα στο Μάντσεστερ είναι σχετικά καλά από την άποψη ότι τα τελευταία χρόνια η περιοχή του Μάντσεστερ αποτελεί εξαίρεση του γενικότερου βρετανικού κανόνα και αναπτύσσεται ταχαίως, υπάρχουν δουλειές αρκετά καλές. Βέβαια το όλο κλίμα από την πολιτική κατάσταση παραμένει ένα βαρύδι, αλλά νομίζω ότι η κάθοδος του Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία σίγουρα εδώ πέρα το βλέπουν οι περισσότεροι ως κάτι το θετικό.
Υπάρχει ακρίβεια στο Μάντσεστερ, κυκλοφορεί λίγο το χρήμα.
Η ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο μάλλον. Παραμένουμε σε μια κατάσταση στη Βρετανία όπου τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων παραμένει στην καλύτερη περίπτωση στάσιμη, σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων χειροτερεύει. Άρα από αυτή την άποψη το Μάντσεστερ δεν αποτελεί εξαίρεση. Η αν θέλετε, η οικονομική οπισθοδρόμηση, η στασιμότητα, αν θέλετε, που επικρατεί γενικότερα στη Βρετανία, επηρεάζει προφανώς τα εισοδήματα και εδώ.
Μάλιστα. Τι γνωρίζουμε για τον Άντι Μπέρναμ?
Ο Άντι Μπέρναμ δεν είναι καινούριος του συστήματος, αν θέλετε. Είχε υπάρξει ειδικό σύμβουλος στον Υπουργό Οικονομικών την περίοδο της Πρωθυπουργίας Μπλερ. Ήταν βουλευτής για αρκετά χρόνια. Έφυγε από την Πρωθυπουργία, μάλλον παρετήθηκε του βουλευτικού του αξιώματος το 2010, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2012, και αποφάσισε να στρέψει την προσοχή του στο Μάντσεστερ. Να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι το Μάντσεστερ είναι μια περιοχή, και η πόλη του Μάντσεστερ η ίδια, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, η οποία ήταν μαζικά υπέρ του εργατικού κόμματος για πολλές δεκαετίες. Άρα η θητεία του ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ ήταν σχεδόν εξασφαλισμένη από τότε που αποφάσισε να κατέβει στον τοπικό, αν θέλετε, στίβο. Αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι ότι η επιτυχημένη, η αλήθεια είναι, δημαρχία του στο Μάντσεστερ αποτέλεσε και τον, αν θέλετε, το βατήρα ή τον αναβατήρα που τον πήγε στην Πρωθυπουργία. Δεν έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στη Βρετανία ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την αυτοδιοίκηση και φτάσανε μέχρι την Πρωθυπουργία. Ο Τζόνσον ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα, αλλά πριν από αυτό είχαμε λίγα παραδείγματα τέτοια.
Μάλιστα. Ο Άντι Μπέρναμ τώρα θα μεταφερθεί, πότε επισήμως αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία?
Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν υπάρχουν ανθυποψήφοι κούρσα για την Προεδρία του Εργατικού Κόμματος. Από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν θα υπάρξουν, άρα υποθέτω ότι στο δεύτερο μισό του Ιουλίου ενδέχεται να βρίσκεται στην Πρωθυπουργία.
Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί διαβάζω πολύ συχνά τώρα τελευταία, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να έχει λίγο μπει στην επικαιρότητα το θέμα του μήπως ξανασκέπτεται η Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο και για τους ακροατές σας να πούμε ότι οι 7 πρωθυπουργίες των τελευταίων 10 χρόνων, όταν θα τις βλέπει κανείς από μια απόσταση 10-20 χρόνων από σήμερα, κανείς δεν θα θυμάται τα ονόματα των πρωθυπουργών που ακολούθησαν. Αυτό που θα θυμάται ο ιστορικός του μέλλοντος είναι η πολιτική αναταραχή μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πλέον σαφές ότι ο οικονομικός αντίκτυπος του Brexit ήταν πολύ σημαντικός. Εκτιμάται περίπου στο 6-8% του βρετανικού ΑΕΠ. Αυτό είναι περίπου 220 δισεκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Από την άλλη όμως, η βρετανική κοινή γνώμη και ένα μέρος της βρετανικής πολιτικής ελίτ δεν είναι ακόμα έτοιμο να αποδεχτούν ότι έκαναν λάθος. Νομίζω εκείνοι που έχουν πιο βαθιές γνώσεις, πανεπιστημιακοί, κάποιοι πολιτικοί προφανώς το έχουν επεδώσει ότι ήταν ένα τεράστιο λάθος και είχαν προειδοποιήσει και γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμα κάποιο διάστημα έως ότου δημιουργηθεί μια αρκετά μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της επιστροφής της Βρετανίας για να γίνει μια τέτοια κρούση. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι περίπου το 60% είναι υπέρ της επανεισόδου της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό το ποσοστό δεν είναι αρκετά μεγάλο. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα προβληματίζει και την Ευρώπη. Δηλαδή, η επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρώπη δεν εξαρτάται μόνο από τη Βρετανία. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι Ευρωπαίοι εταίροι της Βρετανίας δεν θα θέλουν να εισαγάγουν ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα βρετανικό πρόβλημα. Άρα θα περιμένουν, πιστεύω, έως ότου δημιουργηθεί μια πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο σταθερή πλειοψηφία πριν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ο Φάρας που είναι ένας από τους ηγήτωρες αυτού του της αλλαγής που έγινε στη Βρετανία, έχει μεγάλα ποσοστά στη Βρετανία από ό,τι διάβαζα τις προάλλες.
Ναι, αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά το κόμμα του είναι πρώτο. Βέβαια, το ότι είναι πρώτο δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα έχει και την πλειοψηφία στις
εκλογές
των κοινοτήτων, γιατί η Βρετανία αποτελείται από 639, αν δεν κάνω λάθος, μονοεδρικές περιφέρειες. Άρα δεν είναι εύκολο η δημοσκοπική, ακόμη, ή μάλλον και μια πλειοψηφία με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη και πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων. Okay. Άρα ο Φαράς αποτελεί το νούμερο ένα κίνδυνο και νομίζω ότι η εκλογή ή μάλλον η ενθρόνηση του Άντι Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία και στην Αρχηγία των Εργατικών σχετίζεται άμεσα με την προσδοκία που έχουν οι εργατικοί, ότι αυτός, επειδή έχει μια πιο είναι επικοινωνιακά πιο χαρισματικός από τον Στάρμερ, ότι θα μπορέσει να σταματήσει την αιμορραγία των εργατικών μπρος τους λαϊκιστές του Φαράς.
Έχω 2,5 λεπτά για να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Εγώ παρακολουθώ τους επιστήμονες για την Ευρώπη, έτσι λέγονται στο Twitter, και ο επιστημονικός κόσμος έχει τραυματιστεί αρκετά από το Brexit, επειδή τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν πριν δεν είναι τόσο προσβάσιμα τώρα. Αυτό είναι αληθές?
Είναι αληθές, όπως είναι αληθές ότι και τα βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία για δεκαετίες, αν όχι αιώνες, εκπαίδευαν τις ευρωπαϊκές ελίτ, ακόμα και σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να προσελκύσουν Ευρωπαίους φοιτητές, γιατί τα δίδακτρα πλέον έχουν εκτοξευθεί 3 φορές πάνω από αυτά που ήταν όσο η Βρετανία ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, δεν πληρώναμε τίποτε τότε.
Ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι, αν θέλετε, όλος αυτός ο κόσμος που ερχόταν εδώ ως φοιτητής, έκανε τα μεταπτυχιακά του, μετά έβρισκε δουλειά στα πανεπιστήμια, όλη αυτή η διαδικασία έχει διαραγεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά η Βρετανία απομακρύνεται ακόμα και τώρα που μιλάμε από την Ευρώπη μέρα με τη μέρα.
Εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω από την πατρίδα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη συμπάθεια αρκετών ανθρώπων για τον Τσάρλι, για τον βασιλιά Κάρολο.
Ναι, εντάξει, οκ. Δεχτώ.
Δεν ξέρω αν θα πάει στο Άγιον Όρος ξανά τώρα, δεν νομίζω επικεφαλής και της Αγγλικανικής Εκκλησίας να ξαναπάει να προσκυνήσει, αλλά θα το δούμε και αυτό.
Θα το δούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητρή.
Γεια
χαρά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας απόψε. Πάμε τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούμε το Earth News Radio και βλέπουμε τον καθρέφτη του. Η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινήσαμε. Η κλασική μας μινιατούρα είναι ένα απόσπασμα από την όπερα του Georg Friedrich Händel, είναι το Largo, αυτό το μελήρητο, το πολύ έτσι ρομαντικό κομμάτι, και με αυτό θα καλησπερίσω τις επόμενες καλεσμένες μου. Είναι δύο παρακαλώ και θα μιλήσουμε τώρα για την Sevgül Ulutag, μια τουρκοκύπρια δημοσιογράφο η οποία έφυγε από τη ζωή και η αντίδραση, θετική αντίδραση και από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και από αλλού για αυτή τη γυναίκα μας ανάγκασε να καθίσουμε κι εμείς και να μάθουμε πράγματα για έναν άνθρωπο που εδώ στην Ελλάδα δεν τον γνωρίζαμε. Έχω μια χαρά, αν μπορώ να το πω έτσι, μέσα στην θλίψη ότι πάρα πολλοί κόσμος σήμερα και μέσα ενημέρωσης μιλάνε, γράφουνε, συζητάνε για την Sevgül Ulutag. Θα καλησπερίσω πρώτα, για να μας μιλήσει για αυτήν, την Αλεξάνδρα Αταλίδου. Είναι ελληνοκύπρια πολιτικός, στέλεχος του Volt Κύπρου, ένα πολιτικό κόμμα στο νησί, και το κυπριακό τμήμα του Volt Europa, ενός ευρωφιλελεύθερου πανευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και κινήματος, το οποίο είναι υπέρ της πιο μεγάλης ευρωπαϊκής συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη. Ήταν πολύ φίλη η Αλεξάνδρα με την τουρκοκύπρια δημοσιογράφο και ακτιβίστρια την Sevgül Ulutag, που αφιέρωσε όλη τη ζωή της στους αγνοούμενους της εισβολής του 1974. Απεβίωσε χθες σε ηλικία 67 μόλις ετών. Η Αλεξάνδρα, όπως και η επόμενη καλεσμένη μου, ήταν στην κηδεία της πριν από λίγη ώρα στα κατεχόμενα. Καλησπέρα, καλησπέρα Αλεξάνδρα.
Καλησπέρα σας κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Καλησπέρα. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που διάβασα πριν, ότι αφιέρωσε τη ζωή της στους αγνοούμενους της εισβολής. Ναι, δηλαδή ναι, και στους δικούς μας αγνοούμενους και στους υπάρχουν και τουρκοκύπρια, Τούρκοι ναι, αγνοούμενοι, φαντάζομαι.
Ναι, να σας πω. Θα σας πω, η Sevgül Ulutag δεν ήταν απλώς μια δημοσιογράφος, κύριε Μιχαηλίδη. Ήταν μια ερευνήτρια της αλήθειας και αφιέρωσε δεκαετίες στην αναζήτηση της τύχης των αγνοωμένων Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκο-Κυπρίων. Και έδωσε μέσα από τα άρθρα της και τη στήλη της την εβδομαδιαία στον πολίτη, αλλά και στη γενή του ΖΕΝ, την τουρκοκυπριακή εφημερίδα, φωνή στους ανθρώπους που η ιστορία είχε αφήσει στο περιθώριο. Είναι οι άνθρωποι που ακόμα τους βρίσκουμε μέσα σε πηγάδια και μαζικούς τάφους. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγαλύτερη προσφορά της ήταν ότι βοήθησε να σπάσει σιωπή γύρω από τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν και στις δύο κοινότητες, και μέσα από τη δημοσιογραφική της έρευνα συνέβαλε στον εντοπισμό πολλών χώρων ταφής, γιατί υπήρχε μία ομερτά. Κανένας για χρόνια δεν μιλούσε. Και πεθαίνουν οι άνθρωποι και παίρνουν μαζί τους μυστικά, αλλά η Sevgül Ulutag έδειξε ότι η αλήθεια δεν έχει εθνικότητα και η μνήμη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Και γι' αυτόν οι άνθρωποι που ήξεραν, που είχαν γνώση, που βρίσκονταν μαζικοί τάφοι ή που βρίσκονταν φθαμένοι, άνθρωποι που αγνοούνταν, τις μίλησαν, έστω και ανώνυμα, και γι' αυτόν αποκαλυφθήκαν και πάρα πολλοί τάφοι. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα την τίμησαν η Κύπρος, την τίμησαν πρώτα απ' όλα οι Τουρκοκύπροι που άνοικε στην κοινότητα της, αλλά την τιμήσαμε και όλοι όσοι εμείς πιστεύουμε ότι δεν έφυγε απλώς μια σπουδαία δημοσιογράφος. Για μένα προσωπικά έφυγε μια φίλη, μια γυναίκα με τεράστιο θάρρος, με απίστευτη ευαισθησία και βαθιά ανθρωπιά. Γιατί να σας πω, η Sevgül δεν αναζητούσε ενόχους. Αναζητούσε την αλήθεια, γιατί πίστευε ότι μόνο η αλήθεια μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές της Κύπρου.
Μάλιστα. Θα μπορούσα να συζητάμε πολύ ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πω απλώς ναι, μόνο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την βράβευσε το 2014 με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Και δεν ήταν απλά μια τιμητική διάκριση, ήταν αναγνώριση ότι η συμφιλίωση χτίζεται από ανθρώπους σαν τη Sevgül. Η Ευρώπη τίμησε μια γυναίκα που υπηρέτησε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μνήμης και της ειρήνης, και έδειξε ένα παράδειγμα δημοσιογραφίας ότι δεν είναι δημόσιες σχέσεις με την εξουσία, ότι είναι λειτουργήμα, ότι είναι να κάνεις δύσκολες ερωτήσεις, να υπερασπίζεσαι τους αδύναμους, να μην φοβάσαι το πολιτικό κόστος. Και αυτό είναι σε μια εποχή όπου περισσεύει ο φανατισμός, η παραποίηση της ιστορίας, και η Σεφκιούλου Λουτάκ μας υπενθύμιζε καθημερινά ότι η αλήθεια δεν αποτελεί, δεν μπορεί, η αλήθεια δεν απειλεί ούτε την ειρήνη, ούτε την κατανόηση, τα θεμελιώνει. Και για μένα σήμερα η μεγαλύτερη τιμή στην μνήμη της δεν είναι αυτά που λέμε εμείς. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε σαν Κύπροι είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, να εργαζόμαστε για μια επανενωμένη Κύπρο, όπου καμιά οικογένεια δεν θα περιμένει ακόμη να μάθει που βρίσκονται οι άνθρωποι τους. Και εδώ να μου επιτρέψετε, επειδή μιλώ σε κοινών στην Ελλάδα, να πω έναν πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους Έλληνες που πολέμησαν στην Κύπρο, έχασαν τη ζωή τους, και κάποιοι από αυτούς ίσως είναι ακόμη αγνοούμενοι. Έναν μεγάλο ευχαριστώ, είμαι σίγουρη ότι και η Σεφκιούλ αυτούς τους άνθρωπους θα τους τιμούσε επίσης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αταλίδου μου. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλίδη. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Αταλίδου, ελληνοκύπρια πολιτικός και στέλεχος του Volt Κύπρου. Και θα πάμε αμέσως τώρα ξανά στην Κύπρο για να καλησπερίσω μία ακόμη πολύτιμη φίλη, έναν άνθρωπο που προσφέρει πολλά και στην Κύπρο, είναι εκπαιδευτικός καταρχάς, είναι η Ρένα Χόπλαρου, ενεργεί στα πολιτικά του νησιού, πιστεύει ότι το νησί δεν θα ενωθεί ποτέ αν οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές καταφέρουν να μικρύνουν την απόστασή τους και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και τις επαφές μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι τέτοια γεγονότα που είναι δυσάρεστα και θλιβερά ίσως μπορεί να φέρουν και λίγο περισσότερο τους ανθρώπους του νησιού κοντύτερα. Καλησπέρα Ρένα, επέτρεψε μου τον ενικό, γνωριζόμαστε χρόνια. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μου, Ρένα.
Καλησπέρα Χρήστο μου, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
Ήσουν και εσύ στον αποχαιρετισμό της Σεφκιούλ, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήμουν και εγώ μαζί με την Αλεξάνδρα, μαζί ήμασταν, την Αλεξάνδρα Σταλίδου και άλλους φίλους και φίλες. Ήταν πολύ δύσκολη μέρα, Χρήστο, σήμερα, γιατί χάσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σπουδαία. Ήταν σπουδαία η Σεφκιούλ, από όλες τις απόψεις. Για μένα ήταν μια πολύχρωμη γυναίκα, φεμινίστρια, η οποία ήταν ελεύθερη και είχε βγει από τη δεκαετία του 60. Ήταν κανονικά παιδί των λουλουδιών. Επίσης δεν καταλάβαινε τίποτα στη δουλειά της. Είχε δεχτεί πάρα πολλές απειλές και από το κατοχικό καθεστώς και από το καθεστώς δεχτάς, διότι έψαχνε ελληνοκύπριους αγνοούμενους πριν να ανοίξουν τα οδοφράγματα. Από το 2001 ξεκίνησε εντατικά αυτές τις έρευνες για τους αγνοούμενους της Κύπρου. Και δεν τη σταμάτησε μέχρι που αρρώστησε.
Δεν έκανε διάκριση.
Έλεγε μία φράση σε Σεφκιούλ: οι αγνοούμενοι δεν έχουν ούτε κόμμα, ούτε θρησκεία, ούτε εθνικότητα. Έχουν κόκκαλα και συγγενείς που τα περιμένουν. Αυτή ήταν η δουλειά της Σεφκιούλ. Και να πω επίσης ότι πάνω από τους μισούς αγνοούμενους της Κύπρου που έχουν βρεθεί ελληνοκύπροι, Ελλαδίτες, τουρκοκύπροι, είναι χάρη στη δουλειά της. Δηλαδή είναι ένας Κύπρος, άνθρωπος.
Η Κύπρος την τίμησε σήμερα, ενώ από απόψε ως πολιτικής. Ήταν κάποιοι άνθρωποι εκεί?
Ήταν κάποιοι άνθρωποι, θα μπορούσαν να ήταν και περισσότεροι. Δυστυχώς η διαχωριστική γραμμή ακόμη υπάρχει. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βέβαια έβγαλε ανακοίνωση, έστειλε στεφάνι, όπως και πάρα πολλοί πολιτικοί της Κύπρου. Ορισμένοι ήταν και παρόντες στην κηδεία.
Μάλιστα.
Υπήρχε όμως πλήθος κόσμου και το σημαντικότερο νομίζω σήμερα για τη Σεβγιούλ ήταν ότι ήταν οι συγγενείς των αγνοωμένων εκεί. Οι οικογένειές τους ήταν και η πρώτη τουρκοκύπρια η οποία είχε καλεστεί σε κηδείες αγνοωμένων Ελληνοκυπρίων.
Μάλιστα.
Αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό. Και να πω και τα στοιχεία, γιατί κάποιες φορές υπάρχει έτσι μία ανακρίβεια ως προς τα στοιχεία, γιατί κυκλοφορεί ο αριθμός 1619 αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι της Κύπρου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοούμενους, είναι 2.002 άτομα, 1510 Ελληνοκύπροι και Ελλαδίτες και 492 Τουρκοκύπροι.
Από πόσα προέκυψε αυτή η μεγάλη διαφορά?
Αυτή η μεγάλη διαφορά προέκυψε από πολύ κακούς υπολογισμούς, διότι μέχρι το 2002 δεν είχαμε επίσημο κατάλογο αγνοωμένων, διότι οι αγνοούμενοι χρησιμοποιούνταν ως πολιτικό χαστή, εργαλειοποιούνταν από τις δυστυχώς πολιτικές ηγεσίες και των δύο πλευρών.
Μάλιστα. Ρένα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Βλέπω πολλά μηνύματα. Εδώ είναι σαν να πέφτουν από τα σύννεφα οι ακροατές που στέλνουν μηνύματα και η Κύπρος είναι εδώ πάντοτε. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε που έκανες αυτό το αφιέρωμα για τη Σεβγιούλ.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ώρα τώρα είναι 46 λεπτά μετά τις 8, 9 παρατέταρτο περίπου και θα πάμε στην Βάλια μας για το ένθετό της για τα social media. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει, υπέγραψε 2 εκτελεστικά διατάγματα για να επιταχύνει την αμερικανική κούρσα στους κβαντικούς υπολογιστές. Το ένα αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, το άλλο την άμυνα απέναντι στους κινδύνους που η ίδια αυτή τεχνολογία μπορεί να φέρει στην κυβερνοασφάλεια. Βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Δεν θα με ρωτήσει ένας κβαντικός υπολογιστής.
Ναι.
Το περίμενα.
Έτοιμο το έχω. αφού με ξέρεις. Ναι. Τι είναι ο κβαντικός υπολογιστής?
Συγγνώμη, δεν είναι κάτι εύκολο έτσι κι αλλιώς να το καταλάβουμε. Καταρχάς είναι ένας υπολογιστής ο οποίος θα κάνει, λέει, πράξεις τόσο γρήγορα που οι σημερινοί υπολογιστές μπορεί να χρειαζόντουσαν και έναν αιώνα να τις κάνουν.
Ναι.
Τόσο πολύ. Είναι ένας... Δουλεύει με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι σαν τους δικούς μας πιο γρήγορος, όπως λέμε οι σούπερ υπολογιστές που λέμε πολλές φορές. Είναι ένας υπολογιστής ο οποίος δουλεύει με διαφορετικό τρόπο με βάση τις αρχές της κβαντικής φυσικής.
Ναι.
Και τι σημαίνει αυτό? Με συγχωρείτε, πνίγηκα μόνη μου.
Ναι.
Σημαίνει ότι δεν λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο, μελετάμε το μικρό κόσμο και δεν λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται πάνω, ας πούμε. Λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο έχει 70% πιθανότητες να βρίσκεται πάνω, 5% πιθανότητες να βρίσκεται κάτω, 15% να βρίσκεται δεξιά και 10% να βρίσκεται αριστερά. Και τις χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις πιθανότητες ταυτόχρονα. Δεν λέμε δηλαδή ότι βρίσκεται πάνω αφού έχει 70% πιθανότητα. Χρησιμοποιούμε και όλες τις παραμέτρους και φαντάζομαι τώρα ότι δεν είναι μόνο πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Είναι χιλιάδες σημεία στο... Είναι χιλιάδες σημεία. Άρα λοιπόν έτσι δουλεύει. Φαίνεται λοιπόν ότι η κούρσα για αυτούς τους κουβαντικούς υπολογιστές και ποιος θα κυριαρχεί στην αγορά, που ακόμα δεν τους έχουμε φτιάξει, πρόσεξε έτσι. Ενδιαφέρει πάρα πολύ την Αμερική, η οποία θέλει να βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με την Κίνα εννοείται και με οποιονδήποτε άλλο θα μπορεί να έχει αντίστοιχη τεχνολογία, ώστε να μπορέσει να κυριαρχήσει στη συγκεκριμένη αγορά. Δίνει λοιπόν χρήματα, είχε ήδη δώσει και την πρώτη φορά που ήταν πρόεδρος, είχε ήδη δώσει αρκετά χρήματα για την έρευνα. Το Υπουργείο Εμπορίου του μάλιστα τον έχει προλάβει γιατί έδωσε 2 δις σε 7 διαφορετικές εταιρείες για να προχωρήσουν την έρευνα με ταχύτητα φωτός, έτσι.
Ναι.
Ταυτόχρονα όμως, επειδή αυτοί οι υπολογιστές θα είναι πάρα πολύ δυνατοί, θα μπορούν να σπάνε και όλη μας την ασφάλεια. θα μπορούν να διεισδύουν σε όλα τα συστήματα. Από το password που έχεις εσύ για να μπαίνεις στο κινητό σου μέχρι τα συστήματα ασφαλείας, τα αμυντικά, ας πούμε. Θα μπορούν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό το δεύτερο εκτελεστικό διάταγμα προσπαθεί να προστατεύσει την Αμερική από τα ωφέλη αλλά και τους κινδύνους που θα έχει η ανάπτυξη του κβαντικού υπολογιστή.
Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον πάρα πολύ.
Είναι του μέλλοντος αυτά, έτσι. Όλα. Είναι αυτά θα δουν τα παιδιά μας, προφανώς. Αν και ποτέ δεν ξέρει κανείς, με την ταχύτητα πάνε όλα, μην τα προλάβουμε κι εμείς.
Μάλιστα, Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Λοιπόν, στην εκπομπή μιλήσαμε αρκετά για την κοπέλα που χάθηκε, την Τουρκοκύπρια, τη Σευγγιούλ Ουλουντάγ. Το ακούσαμε από δύο εξαιρετικές γυναίκες που νοιάζονται για την ενοποίηση του νησιού ή τουλάχιστον η απλοί πολίτες να αποκοπούν από τα μίση και από την πολιτική εκείνη που συνεχίζει να θέλει τον διαχωρισμό, περισσότερο η τουρκοκυπριακή πλευρά, και τουλάχιστον να οι άνθρωποι που έχουν αξία και από τη μία πλευρά και από την άλλη να μπορούν να την αναδείξουν. Και κατά σύμπτωση, δεν είναι σύμπτωση μάλλον, η σκέψη της ημέρας σήμερα από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι στατιστικολόγος, είναι και συγγραφέας, μένει στην Πράγα επί του παρόντος μέχρι να ανοίξει η αγαπημένη μας Αμόχωστο. Και η Βίβιαν έχει τίτλο η σκέψη της «Αυτό που δεν κατάφερε η πολιτική» και θα την ακούσετε.
Χθες το βράδυ, καθώς κοιτούσα το Facebook, είχα την αίσθηση ότι για λίγες ώρες η Κύπρος ξέχασε πως είναι μοιρασμένη. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές απόψεις, διαφορετικές διαδρομές και διαφορετικές μνήμες, έγραφαν σχεδόν τα ίδια λόγια. Έφυγε μια μεγάλη Κύπρια, αναντικατάστατη. Δεν ήταν μια τυπική έκφραση θλίψης. Ήταν η αίσθηση ότι χάθηκε ένας άνθρωπος που ανήκε σε όλους. Η γυναίκα για την οποία μιλούσαν ήταν η τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Σευγγιούλ Ουλουντάγ. Ίσως πολλοί στην Ελλάδα να μην γνωρίζουν το όνομά της. Στην Κύπρο όμως υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από μια δημοσιογράφος. Υπήρξε μια γυναίκα που αφιέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της σε μια από τις πιο δύσκολες αποστολές που θα μπορούσε να αναλάβει ένας άνθρωπος. Να αναζητήσει την αλήθεια για τους αγνοούμενους και τους δολοφονημένους της Κύπρου. Για τα θύματα των δικοινοτικών συγκρούσεων του 1963-64, αλλά και της τουρκικής εισβολής του 1974. Όχι μέσα από επίσημους φακέλους και κρατικά αρχεία, αλλά μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους. Από εκείνους που είχαν υπάρξει μάρτυρες, που γνώριζαν και σιωπούσαν επί δεκαετίες. Πρόλαβε να τους συναντήσει όσο ακόμα ζούσαν και κατάφερε κάτι που ίσως φάνταζε αδύνατο, να τους κάνει να μιλήσουν. Στην Κύπρο, όπου η μνήμη είναι συχνά πιο βαριά από την ίδια την ιστορία, αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμά της. Δεν συγκέντρωσε μόνο πληροφορίες, κέρδισε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι της εμπιστεύονταν αλήθειες που δεν είχαν αποκαλύψει ούτε στους πιο κοντινούς τους ανθρώπους. Γιατί ήξεραν ότι δεν αναζητούσε ενόχους για να δικαιώσει τη μία ή την άλλη πλευρά. Αναζητούσε τους νεκρούς για να δικαιώσει τους ζωντανούς. Δεν έψαχνε να αποδείξει ποιος είχε περισσότερο δίκιο. Έψαχνε να αποδείξει ότι καμία μάνα δεν πονά λιγότερο επειδή μιλά μια άλλη γλώσσα. Σε μια Κύπρο όπου σχεδόν τα πάντα χωρίζονται σε δικούς μας και δικούς τους, η Σευγγιούλ αφιέρωσε τη ζωή της στους ανθρώπους που δεν ανήκαν πια σε καμιά πλευρά. Στους αγνοούμενους, τους νεκρούς, στις οικογένειες που περίμεναν μια απάντηση. Για χρόνια μάθαμε να μετράμε μόνο τους δικούς μας νεκρούς. Εκείνη μας έμαθε ότι ο πόνος δεν έχει κοινότητα. Χάρη στη δική της επιμονή, δεκάδες οικογένειες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μπόρεσαν ύστερα από δεκαετίες να θάψουν τους ανθρώπους τους. Για όσους δεν έχουν ζήσει αυτή την αναμονή, ίσως αυτό να μοιάζει μια απλή πληροφορία. Δεν είναι. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια πληγή που μένει για πάντα ανοιχτή και σε έναν άνθρωπο που μπορεί επιτέλους να αφήσει λίγα λουλούδια πάνω σε ένα τάφο. Κάποτε το όνομα της προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης. Αν το είχε πάρει, θα ήταν μια δίκαιη αναγνώριση. Που δεν το πήρε, δεν άλλαζε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεπερνούν ακόμα και τα βραβεία. Η μεγαλύτερη αναγνώριση δεν είναι ένα βραβείο. Είναι να μπορείς να κοιτάζεις πίσω και να ξέρεις ότι έκανες τον κόσμο λίγο πιο ανθρώπινο από ό,τι τον βρήκες. Το δύσκολο όμως δεν είναι να αποχαιρετήσουμε σήμερα τη Σεβγιούλ Ουλουντάχ. Το δύσκολο είναι να μην μείνει άδειος ο δρόμος που εκείνη άνοιξε. Όσο περνούν τα χρόνια, οι τελευταίοι αυτόπτες μάρτυρες φεύγουν μαζί με τις αλήθειες που κουβαλούν. Η δουλειά της Σεβγιούλ δεν ήταν μια δημοσιογραφική αποστολή που ολοκληρώθηκε. Είναι μια σκυτάλη που κάποιος πρέπει να συνεχίσει να κρατά. Γιατί όσο υπάρχουν οικογένειες που δεν ξέρουν πού βρίσκονται οι άνθρωποι τους, όσο υπάρχουν ιστορίες που δεν υπόθηκαν ποτέ, όσο η αλήθεια εξακολουθεί να φοβάται τη σιωπή, το έργο της παραμένει ζωντανό. Η Σεβγιούλ πέρασε τη ζωή της ξεθάβοντας ανθρώπους, όχι για να ξυπνήσει το μίσος, αλλά για να μπορέσουν οι ζωντανοί να συνεχίσουν να ζουν. Μας δίδαξε ότι η συμφιλίωση δεν χτίζεται πάνω στη λύθη, χτίζεται πάνω στην αλήθεια. Γιατί άνθρωποι σαν τη Σεβγιούλ δεν διασώζουν μόνο τη μνήμη των νεκρών, αποκαθιστούν και την εμπιστοσύνη των ζωντανών πως η Κύπρος μπορεί κάποτε να ξαναβρει τον καλύτερό της εαυτό. Χτες το βράδυ, για λίγες ώρες, η Κύπρος πέτυχε αυτό που δεν κατάφερε η πολιτική. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δεν συζητούσαν για το ποιος είχε δίκιο. Έκλαιγαν την ίδια γυναίκα. Ίσως γιατί βαθιά μέσα μας όλοι ξέρουμε ότι άνθρωποι σαν την Σεβγιούλ Ουλουντάχ δεν ανήκουν σε μια κοινότητα. Ανήκουν στην Κύπρο ολόκληρη. Η πολιτική μπορεί να υπογράψει μια συμφωνία. Δεν μπορεί από μόνη της να γεννήσει εμπιστοσύνη. Αυτή τη δουλειά την κάνουν οι άνθρωποι. Και η Σεβγιούλ το απέδειξε με τη ζωή της. Μακάρι να μην χρειάζεται να χάνουμε τους καλύτερούς μας για να θυμόμαστε πόσα μας ενώνουν.
Η Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη μας μίλησε και η Βίβιαν για την Σεβγιούλ Ουλουντάχ. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε αύριο.
So I'm snapping one, two, where are you? You're still in my heart. Snapping three, four, don't need you here anymore. Get out of my heart. So my snap, oh, oh. So my snap. You should get over it. Oh, I might.
stop talking to people before I snap, snap, snap. And if when my person says you should get over it, oh, I might stop talking to people before I snap, 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 snap.